SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular. Rritja e tarifave të sigurimeve shëndetësore patjetër që na bën të shohim më me kujdes llojin e sigurimeve që kemi vendosur të zgjedhim. Dje të gjitha tarifat e sigurimeve shëndetësore pësuan një rritje me 5.6% ose gati me $200 në vit. Dhe kjo rritje, cila është gati sa dy fishi inflacionit, do të kushtojë gati 10% më shumë për disa nga ne. Ndjekim raportin. Banorja e Sydney, Caroline Ibbotson, ka kohë që paguan shtrenjtë siguracionin e saj shëndetësor. Ka 22 vite që e bën këtë dhe ajo thotë se gjithnjë e kishte menduar se plani i saj përfshinte edhe shpenzimet e spitalet. Kur më në fund ju desh të bënte një operacion të thjesht, sipas të cilit duhet të qëndronte në spital vetëm një ditë, mësoi se siguracionet nuk do t'i ambulonin shpenzimet.
I've actually worked out that if I drop the policy and just put the money in the bank, I'm ahead of the game.
Me sa kuptoj, nëse e heq fare këtë plan dhe pjesën e shpenzimeve e fus në bank, jam më përpara. Sepse plani që kisha nuk më mbulonte as edhe shpenzimet më të thjeshta për operacionin më të vogël. Zonja Ibbotson është specialiste e çështjeve financiare dhe mendon se gjithë industria e sigurimeve shëndetësore ka nevojë të thellë për ndryshime.
I think if I'm paying for something, I want to know exactly what I'm paying for and how I'm covered.
Nëse paguaj për diçka, dua të di se për çfarë po paguaj. Çfarë shpenzimesh kam të drejtë të marr? Ka shumë industri të tjera, të cilat veprojnë sipas një rregulloreje të caktuar, ndërkohë që kjo industri bën çfarë të dojë. Doktoresha Rachel David është nga Private Healthcare Australia, e cila përfaqëson industrinë e kujdesit shëndetësor me vlerë $20 miliard. Doktoresha David thotë se fondet e siguracioneve duan të kenë plane të pakushtueshme dhe të lehta për të kuptuar, por nga ana tjetër është kosto e shërbimeve shëndetësore e cila sa vjen dhe rritet.
Health funds are working with government to look at ways to firstly make the system easier for consumers to understand.
Fondet e sigurimeve shoqërore po punojnë me qeverinë për të thjeshtëzuar sistemin e funksionimit, së dyti për të mos rritur çmimet, sepse në këtë mënyrë rritin menjëherë edhe koston e shërbimit shëndetësor. Dhe kostoja mesatare e sigurimeve shëndetësore për një familje normale është gati $4000 në vit. Josie Vecchio është me Medibank. Kjo kompani i ka rritur çmimet e saj me 10%. Ajo paguan $310 në muaj dhe pyet veten nëse ja vlen ta ketë këtë plan apo jo.
So I thought I really need to have a look at what my cover is, what I, you know, I haven't actually.
Mendova se më duhet ta shikoj me kujdes planin që më kanë dhënë me këtë çmim, sepse nuk e kam parë ndonjëherë. Thjesht kam paguar gjithnjë pa u menduar. Kësaj radhe u mendova dhe duhet ta shikoj me kujdes këtë çështje. Duhet të marr atë që më takon nga paratë që paguaj dhe për këtë duhet të sigurohem. Sonja Vecchio ka dy fëmijë, 10 dhe 14 vjeçar. Asaj nuk i pëlqen të mos ketë fare siguracion, por do që të ketë një plan disi më të thjeshtë.
I have just recently changed from a mid-level hospital to a basic one.
Kam kaluar nga një siguracion spitalor niveli të mesëm në një plan të ulët. Çmimet janë rritur me 10% dhe nuk arrit të shoh arsye. Por këtë vendosa që të kaloj në një plan më të ulët. Në këtë mënyrë kurse gati $100 në muaj. Tani pyet se çfarë po marr kur më parë nuk e bëja një gjë të tillë. Thjesht paguaja. Tani kërkoj një çmim më të lirë. Bile po pyet edhe kompani të tjera, thotë Vecchio. Forumi shëndetësor është një grup që përfaqëson të drejtat e konsumatorit. Kryetarja e tij, Leanne Wells, thotë se çmimet janë rritur, ndërkohë që cilësia e kujdesit duhet të rritet së bashku me to.
But the big concern at the same time as premiums rising is that the health funds are shrinking the cover they're providing as part of those.
Çmimet po rriten dhe ky është shqetësim se për në të njëjtën kohë kompanitë po e ulin nivelin e planeve të cilat po japin për të njëjtin çmim. Sonja Wells thotë se në Australi ekzistojnë gati 40,000 kompani private dhe gjetja e shërbimit të duhur është tepër e vështirë.
It's not surprising that people are questioning its value. It's not surprising that there's mounting community.
Nuk çuditem që të gjithë kërkojnë të dinë nëse sigurimet kanë vlerë. Dhe nuk çuditem që komuniteti është i shqetësuar, ka zemërim, sepse nuk është vetëm kosto, po është edhe vështirësia për të marrë informacione, për të gjetur shërbimin e duhur dhe të nevojshëm. Sonja Wells thotë se qeveria federale, e cila jep fonde për shërbimet shëndetësore, ka pjesën e saj të fajit. Sipas saj, sistemi shëndetësor ka nevojë për më shumë vlera monetare.
The government itself has a big stake in this as taxpayers and the government. There's a $6 billion.
Qeveria ka rol këtu, së bashku me të edhe taksapaguesit. Kjo sepse qeveria jep fonde shpërblimi me vler gati $6 miliard. Ky shpërblim duhet të bëhet në mënyra të tjera. Për shembull, për të reduktuar koston e shërbimeve shëndetësore, thot ajo.